В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами в студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Гречка на виборах знову в ціні. Майже кожна третя родина в Україні опинилася на межі бідності.
Зростання бідності впливає на інше. Люди на кілограм гречки готові проголосувати за те, що їм скажуть. От проблема.
На район за конкурсом Саакашвілі шукає нових людей на посади голів 26 райцентрів Одещини.
Якщо хтось мені буде дзвонити і говорити, це наш чоловік, ти ж розумієш, пригодиться, автоматично такий чоловік буде дискваліфікований від конкурсу.
Вогнепальні поправки у Росії. Держдума дозволила поліції застосування зброї в місцях масового скупчення людей.
Звісно, возмутительна стаття. І таким образом будуть неізбежні жертви. Це, по-моєму, просто преступно.
Про це та інше, зокрема, про те, з якими проблемами стикаються українські військові після повернення з АТО і про туристичний маршрут промзоною у Запоріжжі. Ви дізнаєтесь одразу після новини. Я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Вітаю. Доброго ранку слухачам. У прес-центрі антитерористичної операції повідомляють, що українські військові відбили напад бойовиків поблизу населеного пункту Богданівка. Атака сталася приблизно о 6 вечора напередодні. І в цій атаці брали участь до 15 осіб бойовиків, повідомили в штабі. Крім того, сепаратисти на своїх сайтах нічого з цього приводу не кажуть, але традиційно звинувачують Збройні сили у порушенні Мінських угод. Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою підозрюваного вбивстві Олеся Бузини Андрія Медведька. 18 червня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Дениса Поліщука, а також для Медведька, яких підозрюють у вбивстві журналіста. Прокуратура Києва подала апеляційну скаргу на рішення суду щодо можливості застосування застави до Поліщука. 23 червня підозрюваного звільнили з-під варти, за нього внесли заставу, згодом апеляційний суд скасував цю заставу. Поліщука, Медведька підозрюють у виконанні вбивства. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що слідство має прямі докази їхньої участі в цьому злочині. Олеся Бузину застрелили 16 квітня в Києві біля його будинку. Американський сенатор-демократ, що активно виступає в Сенаті з підтримкою України, Річард Дурбін, став жертвою фальсифікаторів, які від його імені написали неправдивого листа українському прем'єру Арсенієві Яценюку. Про це повідомив прес-секретар Дурбіна Бен Мартер. За його словами, в російських ЗМІ з'явилася буцімта копія листа, в якому нібито сенатор Дурбін за наслідками візиту до Києва дає главі українського уряду якісь кадрові поради. Уривку з псевдо-листа від імені сенатора йдеться, цитую: «Пишу з метою запевнити вас в тому, що Сенат США продовжує відчувати до вас повну довіру і розділяє вашу стурбованість здійснюваними президентом України Петром Порошенком відставками ключових фігур в керівництві країни, які виступають гарантами розвитку демократії в Україні», йдеться в повідомленні. Офіс сенатора Дурбіна вже сповістив ЦРУ і ФБР про цього листа з вимогою прокоментувати його зміст російськими державними ЗМІ. Цей лист є підробкою, очевидно, написаний кимось, хто слабенько розуміє англійську мову, додав речник американського сенатора. До слова, раніше на російських новинних сайтах був оприлюднений відсканований документ, в якому відправник, який підписався як Річард Дурбін, давав Яценюку поради, які міністри із нинішнього складу уряду мають залишитись на посадах, а які ні. Одним із перших в українському сегменті інтернету про цю інформацію сповістив п'ятницю Леонід Кожара, екс-міністр МЗС. Російські ЗМІ неодноразово були помічені в поширенні неправдивої інформації щодо України методами інформаційної пропаганди журналістів Росії. Є просування політики Кремля, яка всіляко заперечує підтвердження Україною світовим товариством факти військового втручання в Україну, починаючи від анексії Криму і закінчуючи фінансовим та військовим підживленням бойовиків на сході України. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила балканські країни в жорстокому поводженні з мігрантами, які проходять через їхні території на шляху до Європейського Союзу. Про це йдеться в заяві організації від 7 липня. Тисячі біженців, шукачів притулку і мігрантів, в тому числі дітей, здійснюючи небезпечні подорожі, потерпають на території Балкан від насильницьких зловживань та домагань влади і злочинних угруповань, йдеться в документі. Заступник директора Amnesty International в Європі і Центральній Азії Гаурі Вангулік назвав Балкани раковиною для переливу біженців і мігрантів, яких є, здається, ніхто не готовий приймати. На його думку, Сербія і Македонія, країни, через які проходить основний потік нелегальних мігрантів, повинні зробити набагато більше і поважати мігрантів і права біженців. Організація закликала до значного розширення і переосмислення міграції надання притулку в ЄС. В останні роки різко зросла кількість мігрантів і біженців з Сирії, Афганістану, Єгипту, Єритреї, Іраку, Нігерії, Сомалі, Судану, Тунісу, які сушею через Балкани рухаються до ЄС.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7:13. Продовжуємо ранкову свободу і зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Майже кожна третя родина в Україні опинилася на межі бідності. Така ситуація зумовлена не лише війною та економічною кризою, а й несправедливим розподілом економічних благ у попередній період. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Академії наук України Елла Лібанова. За її словами, бідність небезпечна не стільки з останням протестних настроїв, скільки тим, що злиденна людина готова продати свій голос на виборах.
Наскільки коректним є твердження, що кожна третя родина в Україні опинилася на межі бідності?
Це правда? За одним критерієм 33, за другим 27. Критерії різні, тому цифри різні. Я просто можу прокоментувати таким чином. До 2012 року ситуація більш-менш покращувалась. До 2008-го стабільно покращувалось, там криза, було певне погіршення, але в 2013 році ми отримали погану ситуацію з бідністю. Тобто, якби навіть не було на Донбасі і в Криму, то все одно бідність би зросла.
А які ще чинники, крім війни, зумовили таку ситуацію?
Загальна невиважена економічна стратегія 10-12 років. Економічне зростання, яке в той час відбувалося, воно відбувалося без урахування необхідності справедливого розподілу результатів зростання. І це було головним чином того, що зростала нерівність, а коли зростає нерівність, то неминуче погіршуються показники бідності.
Докладніше розмову Дмитра Шурхала з Еллою Лібановою слухайте у другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми поцікавимося і вашою думкою про те, чи відчуваєте ви себе заможною людиною чи ні.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Міхаїл Саакашвілі уже більше місяця обіймає посаду голови Одеської обласної адміністрації. Одним із перших кроків, зроблених ним на посаді, став пошук нових людей на заміщення голів 26 райцентрів області. Також колишній президент Грузії оголосив незалежний конкурс на більшість посад у самій ОДА, запросивши приєднатися до його команди місцевих громадських діячів. І хоча реформи, які зараз намагаються реалізувати на Одещині, експерти називають переважно експериментальними, Саакашвілі стверджує, що лише так можна боротися з корупцією та кумівством у владі. Докладніше розповість одеська кореспондентка Радіо Свобода Людмила Гіцевич.
У конкурсі на заміщення голів 26 районних адміністрацій в Одеській області взяли участь більше 4 тисяч людей. За словами організаторів відбору, пріоритет надавався кандидатам з вищою освітою, знанням англійської мови та без досвіду роботи у владних структурах. Голова Одещини Міхаїл Саакашвілі одразу попередив, що категорично проти рекомендацій від будь-кого.
Якщо хтось мені буде дзвонити і говорити, це наш чоловік, ти ж розумієш, пригодиться, автоматично такий чоловік буде дискваліфікований від конкурсу.
Спочатку усі претенденти мали заповнити онлайн-анкету, де зазначили особисті дані, а також описали своє бачення розвитку району. Після цього відбулося телефонне інтерв'ю. За словами громадського активіста Віталія Свідчинського, який вирішив спробувати свої сили у конкурсі, у цій розмові деякі питання ставилися англійською мовою. На його думку, можливо, через це на наступному етапі кількість учасників скоротилася до 400. Саме цих людей запросили у ОДА на співбесіду, на які члени спеціальної комісії у складі фахівців з підбору персоналу, представників бізнесу та громадських організацій, протягом 30 хвилин спілкувалися з кожним із претендентів. Віталій Свічинський зізнався, що був приємно вражений рівнем професійності проведення конкурсу та самих учасників.
Конкуренція становиться все більш серйозною, і це приємно. Це говорить про те, що внутрі нашої області є достатньо хороші спеціалісти, які желають двинути ситуацію з мертвої точки.
Загалом такі зміни на Одещині мешканці області сприйняли обнадійливо. Активіст громади села Фонтанка Олександр Голопотелюк вважає, що цей конкурс дасть можливість гідним кандидатам реалізувати громадські сподівання щодо боротьби з корупцією та іншими поширеними проблемами. На його думку, позитивному сприйняттю таких нововведень з боку суспільства сприяє швидка, сучасна та чітка їх реалізація.
Я думаю, що люди вже настільки довго чекають реальних змін, що отакий підхід він втілює їм надію, що воно врешті-решт якось буде вирішуватись якісно і позитивно. Надію, що це є початок конкретних справ.
Проте Голопотелюк зауважує, що на даному етапі не вся інформація про конкурс є у загальному доступі, і це може ускладнити звичайному громадянину відслідковування результатів відбору. Також деякі активісти побоюються, що на посади можуть прийти люди, не знайомі зі специфікою районів. За словами організаторів, наразі відібрані учасники конкурсу голів районних адміністрацій чекають на ще кілька випробувань: тест на особисті та професійні здібності, особиста зустріч з Михайлом Саакашвілі та, власне, з мешканцями районів. У обласній адміністрації наголошують, що остаточне рішення щодо призначення на посаду буде прийнято після узгодження з громадськістю. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Зараз до міжнародних подій. Ісламська держава почала активніше поширювати російськомовну пропаганду, що вказує на те, що угруповання шукає більшої підтримки серед російськомовних ісламістів. Тим не менш, українські експерти вважають, що російськомовна пропаганда Ісламської держави навряд чи буде впливовою серед українців, які мають натомість перейматися діяльністю так званих ДНР і ЛНР. Про це детальніше Анна Шиманська.
Хоча бойовики Ісламської держави вже деякий час оприлюднюють власну пропаганду російською мовою, протягом останніх декількох тижнів дедалі більшої популярності набирає російськомовний портал «Фурат». Він має офіційний чи принаймні напівофіційний статус серед медіа ресурсів бойовиків. «Фурат» має сторінки у Twitter, Facebook і ВКонтакті, а також вебсайт, де організація розповсюджує різноманітну пропаганду Ісламської держави, у тому числі відеозвернення російськомовних бойовиків, а також відео англійською і арабською, перекладені на російську. Тим не менш, президент Українського центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос заявляє категорично, що в Україні пропаганди Ісламської держави боятися не варто.
В Україні сьогодні існує єдина реальна існуюча загроза – це Російська Федерація.
Через те, що російські громадяни приєднуються до угрупування «Ісламська держава», дедалі частіше пропагандистські матеріали, опубліковані російською мовою, стають професійнішими. Робота «Фурат» має дві основні мети. По-перше, сайт присвячений вербуванню російськомовних бойовиків як у Російській Федерації, особливо на Північному Кавказі, так і інших країнах колишнього Радянського Союзу. По-друге, «Фурат» розповсюджує повідомлення Ісламської держави серед російськомовних бойовиків, які вже приєдналися до угрупування. Автори сайту також користуються соціальними мережами, а іноді записують і передають компакт-диски з пропагандистськими відео російськомовним бойовикам на підконтрольній Ісламській державі території.
Хвала Аллаху сильному, могучому. Благословення і привітствие тому, хто був послан з мечом.
Перекладаючи матеріали з арабської на російську, «Фурат» намагається гарантувати, що всі російськомовні мешканці підконтрольної Ісламській державі території мають доступ до тих самих повідомлень і ідеології, що й арабські мешканці. Тим часом Семиволос вважає, що в Україні варто перейматися не Ісламською державою, але так званими ДНР і ЛНР, що на сході України. За його словами, структури ісламського угрупування та груп сепаратистів схожі своїми уявленнями про світ, структурою та метою.
В цьому контексті, якщо ми будемо говорити про те, що ЛНР, ДНР і як війна by proxy, які Росія веде війну з Україною, дуже схожі на ISIS, то от можна припустити, що такі структури, як ISIS, звісно, загрожують Україні. Але не безпосередньо ISIS, а ЛНР, ДНР.
Анна Шаманська, Радіо Свобода.
У Росії, як і в Україні, теж змінили міліцію на поліцію, але змінили тільки назву, констатують правозахисники, які пікетували в Москві Державну Думу, протестуючи проти розширення повноважень поліції та ФСБ. Учасники пікетів виступають проти дозволу правоохоронцям застосовувати зброю у місцях масового скупчення людей. На думку правозахисників, зміни у законі можуть призвести до загибелі ні в чому невинних громадян. Продовжує тему московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Поправки до закону про поліцію – одна з найбільш обговорюваних в Росії тем в останні кілька тижнів. Зміни, розроблені депутатами від усіх фракцій Держдуми, розширюють права поліцейських застосовувати вогнепальну зброю. Зокрема, правоохоронцям буде дозволено відкривати вогонь у людних місцях для запобігання терактам чи захоплення заручників, а також стріляти в жінок без видимих ознак вагітності. Голова профспілки працівників поліції Михайло Пашкін вважає, що поліцейські повинні ходити зі зброєю, однак її застосування має ретельно фіксуватися на відео.
Співробітники, я вважаю, повинні ходити зі зброєю. Якщо ти не ходиш зі зброєю, значить ти не гідний бути поліцейським. А оскільки у нас зараз більшість поліцейських не може ходити зі зброєю, то виходить, що у нас зараз 50-60% не гідні бути співробітниками. Застосовувати новий закон можна лише в разі безперервної відеофіксації. Якщо вона переривається в якийсь момент, то судити поліцейських треба на загальних підставах.
Значить, ні, на общих основаннях.
У понеділок троє правозахисників, член московської гельсінської групи Валерій Борщов, голова комітету громадянське сприяння Світлана Ганушкіна і лідер руху за права людини Лев Пономарьов змінювали один одного в одиночному пікеті біля Держдуми. В руках вони тримали плакати, на яких було написано «Законодавці, не дозволяйте стріляти в людей, божевільний принтер відпочинь, не стріляйте». В інтерв'ю Радіо Свобода Валерій Борщов нагадав про дозволену акцію на Болотній площі 6 травня 2012 року. За словами правозахисника, це тільки один з прикладів, коли для застосування зброї можуть бути використані провокатори.
Звісно, возмутительна стаття.
Звичайно, обурлива стаття, яка дає право стріляти по масовому скупченню людей. У всіх міжнародних нормах це заборонено. Їхній аргумент, що там може бути озброєний напад, але ж легко включити провокатора. Це звичайна практика спецслужб упровадження провокаторів. Тому право стріляти по масовому скупченню людей, а таким чином будуть неминучі жертви невинних людей, це, по-моєму, злочинно.
Це, по-моєму, просто преступно.
У закон про поліцію також пропонують додати норму, згідно з якою поліцейський не підлягає переслідуванню за дії, вчинені ним у ході виконання службових обов'язків. На запропоновані Держдумою поправки прореагували і в Громадській палаті Росії. Адвокат Анатолій Кучерена вже заявив, що по кожній поправці, яка пропонується, будуть проведені громадські слухання та громадська експертиза. Поправки до закону депутати, які зараз на канікулах, планують прийняти на осінній сесії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Тим часом українська преса пише про те, чого хоче нині Путін від України, чому Гіркіну дали можливість вийти зі Слов'янська і які українські відомства досі не люстровані. Що варто почитати іще, знає Ірина Біла.
Вже рік, що минув після звільнення Слов'янська від бойовиків, точаться суперечки про те, чому Гіркіну дали можливість вийти із міста і закріпитись в Донецьку. Колишній ватажок бойовиків кілька місяців тероризував Слов'янськ, відволікаючи увагу української армії, тим самим давши можливість бандитам поширити свій вплив на решту території. Як згадує газета «День», на момент окупації Слов'янська в самому Донецьку було не так багато бойовиків, але звільняти обласний центр чомусь наказу не надходило. Утім, як наголошував в газеті голова Донецька обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, якби на окупованій території перебували лише незаконні збройні формування, то операцію зі звільнення Донбасу військовим та військово-політичним шляхом можна було б здійснити упродовж 2 тижнів. Будь-які військові дії на Донбасі вигідні Путіну. Це дає йому можливість мати важіль впливу на Україну, стверджує експерт газети «По-українськи». Зростає інтенсивність підготовки бойовиків, підрозділи перегруповують. Чимало військових російської регулярної армії проходять обкатку на Донбасі і замінюються іншими. Контингент російських військ постійно підтримується на окупованій території України, переконує експерт. Тому сценарій літнього наступу російсько-сепаратистських військ виключати не можна. Однак навряд чи варто очікувати глобального наступу наступу російської регулярної армії з використанням авіації. Загалом завдання Кремля після 9 травня поступово змінилося. Раніше намагалися здобути від України якісь нові території. Зараз прагнуть замінити українську владу на більш поступливу Росії. Для цього нав'язують ідеї виборів, дискредитують представників київської влади. 80% гібридної війни становлять не військові засоби, як то інформаційна війна, кібервійна в інтернеті, підтримка сепаратистів. В Україні вже майже рік іде люстрація. Зазвичай сотні чиновників різних рангів, десятки міліціонерів, прокурорів, ідеїшників були звільнені в рамках очищення влади. Журналісти газети «Сьогодні» поспілкувалися з люстрованими чиновниками і дізналися, як їм живеться після так званого очищення. З'ясувалося, що деякі з них суміли за допомогою судів повернутися на свої посади. Дехто продовжує судитися, а деякі вже знайшли роботу або пішли в політику. Видання наголошує, що найближчі півроку чистки продовжуватимуться. Адже ще залишилися відомства, яких люстрація майже не торкнулася. Це насамперед судді, і за них можуть взятися найближчим часом. Плюс є новий закон про прокуратуру, який, по суті, завалювана люстрація. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 7 година 28 хвилин. Продовжимо ранкову свободу. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь про таке. Гречка на виборах знову у ціні. Майже кожна третя родина в Україні опинилася на межі бідності.
Зростання бідності впливає на інше. Люди на кілограм гречки готові проголосувати за те, що їм скажуть. От проблема.
Дембель після участі в АТО з пораненнями, психологічними травмами і без обіцяних владою земельних ділянок.
Крутять голову, говорять, що землі нету. Принесли їм список, хто отримав землю. Із них ніхто не був в АТО, це там родственники, приближені голови сільради.
Туристичний маршрут промзоною Запоріжжя розвивають індустріальний туризм.
Сьогодні історія індустріальна і в мірі, і у нас вже потихонечку уходить. Уже встає питання про те, що це наслідя потрібно зберігати.
Про це та інше ми поговоримо одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
У прес-центрі антитерористичної операції сьогодні вранці повідомляють про відновлення бойовиками обстрілів українських позицій після відносного затишшя напередодні день. Про це йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці Фейсбуку. Сьогодні, 7 липня, бойовики розпочали добу обстрілом зі 120-мм мінометів позицій сил АТО поблизу населених пунктів Новоруцький, Павлопіль, що на Донеччині. До того ж, під Павлополем у 4:10 бойовики застосовували танк, турбуючи вогонь зі стрілецької зброї з боку злочинців. У напрямку населених пунктів Мар'їнка, Луганськ і Опітне, що на Донецькому напрямку, йдеться в повідомленні. В штабі заявляють, що за минулу добу під обстріли також потрапили Троїцькі, околиці Пісок, Щастя, Новотроїцького, Богданівки, стріляли також в районі Кримського, Станиці Луганської, Золотого і Верхньотурецького. На Луганському і Маріупольському напрямку зафіксували 7 прольотів безпілотників-бойовиків. Всього за час із вечора до півночі минулого дня 26 разів обстрілювали бойовики українські позиції. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують Збройні сили України в порушенні Мінських угод. Власне, чергові Мінські домовленості передбачають припинення вогню на Донбасі, відведення важкого озброєння від лінії розмежування, але угоди повністю не виконуються, і сторони одна одну звинувачують у порушенні угод. У червні 2015-го інфляція в Україні порівняно з травнем без урахування окупованого Криму і частини зони проведення АТО сповільнилася до 0,4% із 2,2% в травні, повідомляє Державна служба статистики. За інформацією служби, ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в червні не змінилися, на одяг і взуття знизились на 1,8%, на житлово-комунальні послуги підвищились на 1,2%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, знизились на 0,1%, на освіту підвищилась на 1,5%. В січні-червні інфляція становила 40,7%. Санітарно-епідеміологічна служба Одеси рекомендує утриматися від купання на всіх одеських пляжах. Про це повідомили напередодні в прес-службі Одеської міської ради. За повідомленням, рекомендація СЕС викликана рясними зливами і можливим забрудненням морської води. Санітарно-епідеміологічна служба не рекомендує водокористування на всіх пляжах Одеси до отримання результатів бактеріологічного контролю морської води. Фахівці СЕС вже взяли проби. Скільки триватиметься заборона, наразі невідомо. Американський сенатор-демократ, що активно виступає в Сенаті з підтримкою України, Річард Дурбін став жертвою фальсифікаторів, які від його імені написали неправдивого листа українському прем'єру Арсенієві Яценюку. Про це повідомив прес-секретар Дурбіна Бен Мартер. За його словами, в російських ЗМІ з'явилася буцімто копія листа, в якому нібито сенатор Дурбін за наслідками візиту до Києва дає главі українського уряду якісь кадрові поради. Офіс сенатора Дурбіна вже сповістив ЦРУ і ФБР про цього листа, хоче коментарів. Цей лист є підробкою, очевидно, написаний кимось, хто слабенько розуміє англійську мову, додав речник американського сенатора. Раніше на російських новинних сайтах був оприлюднений відсканований документ, в якому відправник, який підписався як Річард Дурбін, давав Яценюку поради, які міністри з нинішнього складу уряду мають залишитися на посадах, а які ні. Російські ЗМІ неодноразово були помічені у поширенні неправдивої інформації щодо України. Методами інформаційної пропаганди журналісти в Росії просувають політику Кремля, яка всіляко заперечує підтверджені Україною і світовим товариством пакти військового втручання в Україну, починаючи від анексії Криму і закінчуючи фінансовим та військовим підживленням бойовиків на сході України.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А ми продовжимо ранкову свободу. У Києві 7 година майже 34 хвилини. Майже кожна третя родина в Україні опинилася на межі бідності. Така ситуація зумовлена не лише війною та економічною кризою, а й несправедливим розподілом економічних благ у попередні роки. Про це в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Дмитрові Шурхалу заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Академії наук України Елла Лібанова. За її словами, бідність небезпечна не стільки зростанням протестних настроїв, скільки тим, що злиденна людина готова продати свій голос на виборах.
Наскільки коректним є твердження, що кожна третя родина в Україні опинилася на межі бідності?
Це правда? За одним критерієм 33, за другим 27. Критерії різні, тому цифри різні. Я просто можу прокоментувати таким чином. До 2012 року ситуація більш-менш покращувалась. До 2008-го стабільно покращувалась, там криза, було певне погіршення, але в 2013 році ми отримали погану ситуацію з бідністю. Тобто, якби навіть не було на Донбасі і в Криму, то все одно бідність би зросла.
А які ще чинники, крім війни, зумовили от таку ситуацію?
Загальна невиважена економічна стратегія 10-12 років. Економічне зростання, яке в той час відбувалося, воно відбувалося без урахування необхідності справедливого розподілу результатів зростання. І це було головним чинником того, що зростала нерівність, а коли зростає нерівність, то неминуче погіршує показники бідності.
Що можна зробити, аби до певної міри чи кардинально вирішити цю проблему?
По-перше, налагодити ситуацію з соціальними пільгами. Всі соціальні програми за винятком допомоги сім'ям з дітьми практично не впливають на бідність. Грошей мало в державі, тому їх треба використовувати дуже чітко, адресовуючи тим, хто на допомогу найбільше потребує. Я б залишила всі пільги, які адресуються бідним сім'ям. Скажімо, вони можуть платити не всю вартість житлово-комунальних послуг. Це є субсидія, да? Вони можуть отримувати певні преференції по соціальному житлу. Це не має бути сучасне житло, 100 метрів двокімнатна квартира. Але це може бути хрущовка, яку людина отримає, коли в неї нема житла. Це може бути пільга на ліки, це може бути пільга на підручники в школі, які дитина з бідної родини отримує безкоштовно. Сніданок в школі, путівка в дитячий табір безкоштовно або за невеличку суму. Це може бути пільга по утриманню дитини в дитячому садку. Ну і так далі, і так далі. Інше питання, що ми маємо розбиратися, чому в цієї родини не вистачає коштів. Чи вони не можуть працювати, чи вони не хочуть працювати.
Наскільки зростання бідності впливає на зростання протестних настроїв?
Ви знаєте, не так сильно, як видавалося би, але зростання бідності впливає на інше.
впливає на те, що люди за 2 копійки або за кілограм гречки готові проголосувати за те, що їм скажуть. От проблема. Вони не є вільними в своєму виборі, вони є невідповідальними за свій вибір. Бідність – це не тільки і далеко не стільки протестні настрої, тому що далеко не всі бідні йдуть протестувати. Має бути каталізатор політичний, має бути багато чинників.
Із Еллою Лібановою розмовляв Дмитро Шурхало. А зараз запитання до вас, шановні слухачі, чи вважаєте ви себе заможною людиною, чи ні, і чому?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
До нас дотелефонувався слухач. Назвіться, будь ласка, доброго ранку.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Ну, я не згоден із шановною експертом в тому відношенні, що вона згадувала 8-й рік, 12-й рік. Трагедія українського народу почалася у 1994 році, коли владу український народ віддав комуністам у вигляді Кучми, той зруйнував економіку, все було розграбовано і так, в процесі так званої прихватизації і створені злочинні бандитські групування, котрі потім оці всі роки знаходилися при владі.
Дякую, Михайле, за вашу думку. На зв'язку з нами ще один слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Олександр Башта, Тернопіль. Ну, що хочеться сказати, напевно, я якраз є та третя сім'я, тому що я інвалід першої групи, пересуваюся на візку, живу на 1052 гривні своєї пенсії і 19 гривень допомоги від держави на моїй дружині по догляду за мною. І тому я, напевно, відчуваю повністю всі оці, як сказати, радості такого нового життя. Ну, перше, яка ціль, щоб люди не приймали грамотних рішень, виважених, таких поміркованих, це зробити їх бідними. Одна частина бідних людей буде злитися, друга частина буде погоджуватися, а рішення вони ніколи не приймуть грамотного. Ну, це такий от такий показник бідності. От і ну. Ви знаєте, дуже складно в цій ситуації, що сказати. Одне тільки питання, чому вже півтора року не піднімається питання індексації пенсій мінімальних, щоб не було цих бідних людей.
Так, та. Ми вас почули, вашу думку. Дякую. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку.
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Задача зараз України і ще навіть складніше, ніж воєнна ця агресія, тому що военным путем ничего они не добились, а теперь они пытаются добиться через оппозицию бывших регионалов, которые рвутся к власти, через конституцию, через вот это вот снабжение экономики. Понимаете, что получается еще хуже ситуация.
А вы уважаете себя заможной людиной, чи не уважаете?
Середнюю.
Зрозуміло, ми почули вашу думку, дуже вам дякую. Таке ж запитання ми поставили нашим відвідувачам на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. От Наталія Балога пише, що кожен третій був бідним у минулому році, а в цьому навіть страшно подумати, що буде, коли прийде опалювальний сезон. Вона нібито дійшла висновку, що люди навчилися виживати в будь-якій ситуації і не сподіватися на владу. Тому терпець ще в українців увірветься, каже, не скоро.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьогодні у Мінську розпочнеться чергове засідання тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі. Засідання вперше відбудеться під головуванням нового представника ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка. Про це повідомила напередодні речниця представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Попередня зустріч відбулася минулого місяця. Після її закінчення тодішня представник ОБСЄ Гайді Тельявіні заявила, що конкретних результатів досягти не вдалося. Чи варто розраховувати на бодай якісь результати цього разу, розпитаємо в прямому ефірі політичного експерта Олесю Яхно. Доброго ранку, пані Яхно.
Ранку.
Отож, на вашу думку, чи варто розраховувати на бодай якісь результати на сьогоднішньому засіданні тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі?
Ну, ми знаємо, що це буде засідання, яке буде вперше відбуватися під новим під головуванням нового представника ОБСЄ по Донбасу. І ми знаємо, що на цій зустрічі будуть працювати всі підгрупи. Це політична, це гуманітарна, це по з безпеки, але основний акцент буде зроблений на безпековій складовій. У будь-якому разі, якщо ми говоримо про чи буде якийсь результат, чи не буде, у будь-якому разі добре, що такі незалежно від результату, добре, що такі контактні групи засідають, і я думаю, що і працюють по різним напрямкам. І я думаю, що, до речі, публічна складова, яку ми дуже часто чуємо, чи то від російської сторони, чи то від самопроголошених ДНР, ЛНР, вона дуже сильно відрізняється від тих результатів і тих тем і тих можливих варіантів, які обговорюються під час засідання контактної групи Мінської. Я думаю, що мова може йти зараз про чергове можливе перемир'я, тобто мова йде не про глобальний мир, знову ж таки, а мова йде про перемир'я. Я думаю, що можуть бути тут досягнуті певні результати. Ми бачимо, що...
Так, пані Яхно, дуже обмаль часу. Хочу вас запитати ще про місцеві вибори. Ватажок угруповання так званий ЛНР Ігор Плотницький заявив про наміри провести місцеві вибори на підконтрольній території Луганщини. І схожу заяву робив раніше ватажок так званого угруповання ДНР Олександр Захарченко. Вони пояснюють, що таким чином рятують Мінський процес, який нібито зриває Київ. Хто, на ваш погляд, зриває Мінські угоди?
І весь час ми бачимо, хто зриває Мінські угоди, їх зриває самопроголошені ДНР та ЛНР. І що стосується виборів, до речі, цей Мінський процес зривається декілька разів. Ми знаємо, що в минулому році вибори були заплановані на 7 грудня. Їх так звані псевдовибори були проведені в листопаді, які потім ніхто не визнав, включаючи саму Росію. Потім ми бачили реакцію на зміни в Конституції у березні, коли Верховна Рада проголосувала, президент підписав, визначивши регіони, райони, тобто географічні пункти, на які розповсюджується закон про особливий статус, і де були внесені зміни про вибори. І чомусь тоді, замість того, щоб навпаки провести ці вибори, представники ДНР та ЛНР почали критикувати і казати, що це зрив мінських домовленостей. Ще ніякого зриву там не було, рівно четвертий пункт якраз мінських домовленостей говорить про модальності виборів і про визначення географічних точок, які розповсюджуються особливий статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Точно так само зараз. Я думаю, що такі заяви про проведення виборів, вони роблять в іншу дату, яка не співпадає з місцевими виборами, які Україна планує в жовтні проводити. Робляться для того, щоб у будь-якому, за будь-яких обставин зафіксувати свою непогоджуваність і неспівпадіння цим часовим проведенням в єдиному політичному та виборчому полі українському. Тобто будь-який час, чи раніше, чи пізніше виборів, але щоб це не співпадало з датою місцевих виборів. Тому що якщо погодитись з датою, то це означає, що повністю проводити за українським законодавством ці вибори, як і вказано в мінських домовленостях.
І прокоментуйте, будь ласка, колишній радник Путіна Андрій Іларіонов порадив Україні відмовитися від Мінських угод, мовляв, під час бойових дій, військових дій були звільнені Слов'янськ і Краматорськ, а під час мирних переговорів були здані Дебальцеве і Донецький аеропорт.
Ну, я думаю, що так не можна, так прямолінійно дивитись на ситуацію, тому що насправді сьогодні іншого інструменту переговорного і на рівні там нормандської четвірки, і на рівні сьогодні постійно висловлюють свою точку зору і на рівні контактних груп, де б документ, де б велись, де було це переговорно, да, оця складова не військова. На сьогодні немає альтернативи мінських домовленостей. Я не думаю, що це було б можливо і розумно їх відміняти. Ми знаємо, що багато санкцій, вони прив'язані саме до мінських домовленостей. І по великому рахунку, да, мінські домовленості вигідні Україні.
Дякую, пані Яхно. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була політичний експерт Олеся Яхно. Війна на Донбасі колись все-таки закінчиться, але десятки тисяч українських військових, що повернуться додому, будуть звикати до мирного життя не один рік. Це видно вже зараз по демобілізованих, які стикаються зі значними труднощами. І справа не лише в необхідності психологічної реабілітації та лікуванні бойових поранень. Чиновники масово відмовляють воїнам у наданні земельних ділянок. Про це розповідає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук на прикладі долі ветерана АТО Максима Бібіка.
Після поранення під селом Мар'їнка Донецької області Максим Бібік попросив командира відправити його захищати Донецький аеропорт. Це було торік у жовтні. Ситуація тоді на Литовищі, жартує, була стабільно ненормальна.
Поставляли провізію там через день, через два. Були різні бригади, там 93-та, 95-та бригада. І у них якби ротації не совпадали вместе з нашими.
Максим ріс у військовій родині, і йому служба була звичною, на відміну від побратимів, які тримали зброю в руках ще під час строкової служби. Сьогодні Максим Бібік намагається звикнути до нормального життя.
Все одно сніться, але що підриваюсь ночі, то такого немає. Раніше вставав, йшов, потім чого я сюди пішов. Зразу чоловік з війни, який приходить, повертається тільки тіло, а душа і мозг повертаються через кілька років.
Сьогодні боєць перебувається тимчасовими заробітками. З дружиною виховує двох дітей. З іншими бійцями вирішив створити громадську організацію, щоб разом добиватися своїх прав. Адже найбільшою проблемою в Івано-Франковому, де мешкає, є виділення земельної ділянки сільською радою.
Крутять голову. Говорять, що землі нету. Принесли їм список, хто отримав землю. Із них ніхто не був в АТО. Це там родственники, приближені якісь люди до голови сільради.
Таких, як Максим Бібік, нині сотні демобілізованих, які говорять про те, що до них нікому немає справи, що вони не мають куди звернутися зі своїми проблемами. Скрізь доводиться оббивати чиновницькі пороги. І безрезультатно. Без жодної реабілітації одразу після АТО воїни повертаються додому. Сам на сам долають свої переживання. Бійцям місцеві органи влади масово відмовляють у наданні земельних ділянок. Це спричинює шалене обурення серед вояків. Ще у травні мав повернутися додому чоловік Світлани Дяченко Сергій. За словами дружини, чоловік за травень не отримав грошових виплат. Жінка зверталася в військову прокуратуру Міноборони з питанням, чому чоловіка не демобілізують.
Мого листа з повідомленням вони відвертали два рази. Я дзвонила на гарячі лінії Міноборони, кого служба правопорядку, на аудит, тому що мого чоловіка не заплатили грошове забезпечення. Реакція дуже повільна.
Дружина бійця старається консультувати його вже демобілізованих друзів, щоб ті не замикалися у собі і відстоювали свої права. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві можуть закрити єдину в Україні міжобласну вечірню школу для незрячих, оскільки її існування не відповідає чинному українському законодавству. За інформацією Міносвіти, зараз це питання погоджують із міською адміністрацією. Водночас учителі та громадські активісти сподіваються, що цю проблему вирішать. Як саме, знає Анастасія Москвичова.
Міжобласну вечірню школу для незрячих і слабозорих минулого року відвідувало понад 800 учнів від 14 до 71 року. Це дані Міносвіти. Однак зараз КМДА розглядає проект рішення Київради про її ліквідацію, повідомили у міністерстві на запит Радіо Свобода. Причина в тому, що українське законодавство не передбачає наявність таких освітніх закладів. Навчально-консультаційні пункти школи розташовані у 24 українських містах, але підпорядковуються адміністрації Шевченківського району Києва і фінансуються з районного бюджету. Якщо школу закриють, частина учнів стане просто нікому не потрібною, говорить заступник директора Майя Гамонь.
Повнолітніх учнів можуть забрати. Повнолітніх учнів жодна денна загальноосвітня школа не бере. А у нас, мабуть, відсотків 75, як не 80, це повнолітні люди.
За її словами, при школі діють курси, де різного віку люди, які втратили зір, вивчають обетку Брайля. Для продовження такого навчання в іншому місці потрібні фахівці та обладнання. Проблемою залишається працевлаштування викладачів школи, зауважує Майя Гамонь.
То навіть у нас у Києві працює зараз п'ятеро молодих вчителів, які є інвалідами по зору.
Радіо «Свобода» звернулось до КМДА із запитом щодо подальшого навчання людей, які здобували освіту у згаданій вечірній школі. Нам відповіли, що Міносвіти запропонувало створити у регіонах, де в цьому є потреба, вечірні школи або класи у загальноосвітніх школах. А учнів, які відвідують Київський навчально-консультаційний пункт, переведуть до столичної школи номер 97 імені Олени Теліги. Втім, подзвонивши до цієї школи, ми виявили, що там про таке рішення не знають. Раніше таких міжобласних вечірніх шкіл було дві – лівобережна і правобережна. Тоді їх звели в одну, розповідає заступник голови Центрального управління Українського товариства сліпих Олександр Осадчий. Якщо її закриють, у всій Україні залишиться всього 6 шкіл для незрячих, де вони можуть здобути повну середню освіту. Сьогодні в Україні тільки одна незряча дитина навчається у звичайному шкільному класі, зауважує Оксана Потимко, керівник ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету Львівська політехніка.
Для того, щоб цю дитину вчити, я спершу мусила вчити вчителя, забезпечувати всю матеріальну базу, тобто відповідну друкарську машинку, відповідні підручники, папір, тому що сліпа людина пише на спеціальному папері брайлівському.
За її інформацією, близько 750 незрячих і слабозорих українських дітей навчаються у спеціалізованих школах-інтернатах, тоді як майже 1000 фактично втрачає можливість вивчати шрифт Брайля взагалі. Анастасія Москвичова, Радіо «Свобода», Київ.
Запоріжжя може привабити туристів не лише Хортицею та Дніпром. У цьому місті розташований один із найпотужніших індустріальних комплексів України, а нещодавно активісти розробили модерновий туристичний маршрут промзоною. Про це також, де відпочивати українцям, коли Крим окупований, і про які унікальні куточки країни ми ще не знаємо, слухайте у програмі «Ми разом» о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А зараз у ранковій «Свободі» новини і слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. В прес-центрі антитерористичної операції заявляють про відновлення бойовиками обстрілів українських позицій після відносного затишшя напередодні в день. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбуку. 7 липня бойовики розпочали добу обстрілом зі 120-мм мінометів позицій сил АТО біля населених пунктів Новгородське і Павлопіль. В останньому випадку о 4:10 бойовики застосовували танк. Турбуючий вогонь зі стрілецької зброї із боку бойовиків вівся у напрямку населених пунктів Мар'їнка, Луганський, Опитне, йдеться в повідомленні. Загалом за вечір вчорашнього дня 26 разів бойовики обстрілювали українські позиції, сказали в штабі. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують Збройні сили України в порушенні Мінських угод. Оновлених даних про ніч на Донбасі наразі немає. Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою підозрюваного вбивства Олеся Бузини Андрія Медведька. 18 червня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для нього, а також для Дениса Поліщука і ще одного підозрюваного. Прокуратура Києва подала апеляційну скаргу на рішення суду щодо можливості застосування застави до Поліщука. 23 червня його звільнили з-під варти через виплату застави, а згодом апеляційний суд скасував заставу для Поліщука. Поліщука і Медведька підозрюють у виконанні вбивства. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що слідство має прямі докази їхньої участі в цьому злочині. Олеся Бузину зустрелили 16 квітня в Києві біля будинку, де він мешкав. Адвокати Джохара Царнаєва, засудженого в США до страти через організацію теракту на марафоні у Бостоні, заявляють про оскарження вироку, стверджують, що справу треба переглянути в інтересах правосуддя, але поки захист подав тільки попередню скаргу на вирок без окремих деталей. А аргументувати свою позицію і апеляцію адвокати обіцяють 17 серпня. Наприкінці червня суд на підставі вердикту присяжних засудив Царнаєва до смертної кари. Його визнали винним в організації вибухів на фінішній прямій бостонського марафону у 2013 році. Тоді троє людей загинули, 264 були поранені. Сьогодні в Україні відзначають свято Івана Купала. Основні обряди свята пов'язані з вогнем, водою і травами, які відіграють очисну роль. Люди вірили, що стрибаючи через вогонь і обливаючись водою, вони очищувались від всієї нечисті різних хвороб. За переказами в ніч на Івана Купала не можна спати, бо оживає нечиста сила. Цієї ночі рівно опівночі розпускається вогненна квітка папороті.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти у Ранковій Свободі вівторка, 7 липня. Більше новин і ексклюзивних інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».